este mércores, neste 5 de xuño, son as 11:05 minutos. Na xornada de hoxe, xa yo decíamos, na primeira hora deste Entre Nós, como cada dous mércores, temos que darlle a benvida ao alcalde de Lalín, a Rafael Cuña. Agora, alcalde en funcións, Rafael Cuña, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como están?
Moi ben.
Na xornada de onte, houbo unha reunión entre o Partido Popular e tamén o grupo de goberno para falar do traspaso de poderes. Como foi? Como valora esa reunión?
Bueno, como recollo xa a prensa, de xeito moi positivo, constructivo, tendo unha reunión que hai 4 anos non tivemos, polo tanto, eu creo que debería ser case obrigatorio por lei ter unha reunión de transición entre un goberno saínte e un goberno teóricamente entrante. E ambas partes, bueno, eu falo por min, demostramos que sí que queremos o mellor para Lalín, e polo tanto, pois, poñer en riba da mesa como están todos os proxectos, a situación económica do concello, que é a mellor da súa historia, e os diferentes proxectos, sobre todo as cuestións que son máis complicadas administrativamente, como os proxectos relacionados co plan EDUSI. E, bueno, só podo ter boas palabras para o espírito desta reunión. Cando algún grupo entra no goberno, pois parece que, digamos, as aguas están máis calmas para poder falar de determinadas cousas que se están na oposición. Isto, así é a vida política, ¿no?
Porque falaban dese de clima de cordialidade absoluto na xornada, sí, sí, de onte, e parece que nestes últimos días, pois, dende que se celebraron as eleccións, ese clima, pois, se sucedeu día tras día.
Bueno,
¿no?
Eu, dende un primeiro minuto, o recoñecemento e a felicitación ao Partido Popular polos resultados da campaña, e eu creo que cando un foi alcalde de Lalín, aínda esta semana que vega aínda son, pero cando un foi alcalde de Lalín ten que ter altura de miras, e non podes funcionar como o mellor se eres unha persona da oposición que nunca tivo determinado tipo de responsabilidades. Tens que demostrar que eres unha persona que estás na historia de Lalín, que tens que estar á altura desa historia para os restos, non? E eu, dende logo, a miña actitude estes 4 anos, que será combativa como xefe da oposición, pero será sempre construtiva, tendo en conta que eu fui un alcalde de Lalín e, polo tanto, teño que estar á altura do cargo que desempeñei no seu momento e non montar shows, por así decirlo.
Quedou acordado ese pleno de constitución do novo, sí, mandato para o día 15.
Ás 12 da mañan.
Ás 12 do mediodía. Sabese se vai a ser no salón de pleno, se vai a ser no
a
hall.
A verdad que non se falou. Eu que lembro de 4 anos que quixemos facer no hall, non nos deixou o secretario, porque decía que o pleno ten que ser celebrado no pleno, e polo tanto entendo que as votacións serán no salón de plenos. Despois, si o grupo que entre quere facer outro tipo de acto, en outro tipo de instalación do concello, entendo que pode facelo, pero iso xa non me corresponde a min, claro.
Antes do 15 haberá outro pleno de...
Sí, o mércores un pouco de... É obrigatorio legalmente, pois, para dar conta de determinadas cousas, pero son plenos de 5 minutos.
Bueno, como queda o concello de Lalín despois destes 4 anos de mandato de Rafael Cuña?
Pois, hombre, a pregunta é un pouco ampla, pero vou decir que na mellor situación económica da súa historia, un concello saneado, un concello preparado para grandes retos e proxectos de futuro, un concello de referencia en liberdades, en tolerancia, con cuestións que a mí me importaban moito, como o Paseo do Pontiñas, por exemplo, no seu mellor momento dende que foi inaugurado, cunha política que estivemos facendo de cercanía cos veciños e veciñas, e que da que estuvo especialmente satisfeito, tiveron un alcalde accesible, cun niveis de transparencia moito máis elevado dos que atopamos, e polo tanto un concello evidentemente en todos os ratios moito mellor do que nos atopamos, que é o mínimo que se lle pode pedir a un goberno, ¿no?
Obras pendentes, temas pendentes que van a quedar aí no tinteiro?
No tinteiro non quedan, seguirán se desenvolvendo, pois, todas as relacionadas cos distintos apartados dos fondos europeos, onde falamos do albergue, das humanizacións, do plan Concilia, dos 250.000 euros que hai para axudas ao comercio, tamén con fondos europeos, coas liñas diferentes da deputación que quedan por executar, un montón de pistas. Bueno, pois que temos unha liña en marcha que estou convencido que eles van a seguir polo vieiro de executar todas estas obras que están pendentes, e intentaránse apuntar o tanto, se xa é política, pero os veciños e veciñas saberán que na súa orixe estivo este goberno saínte para que se puedan executar, e que son medidas absolutamente transformadoras para o futuro de Lalín. Eu digo, dende o punto de vista máis positivo posible, non?
Falaban na xornada de onte desas obras que se poderían iniciar en días da Praza da Vila ou non falaron?
Esta cuestión, sí, sí que falamos, é unha cuestión deles na que eu non me vou meter. Se negocian coa empresa adxudicataria, pois que non faga esa obra e cobrar unha indemnización. Eles o que sei é que teñen algúns proxectos nos que falan que son para 8 ou 10 anos, non? Bueno, non me vou meter se na campaña decían que eran para estes 4 anos ou non, pero 8 ou 10 anos en Lalín pasan moitas cousas, e a mellor atopanse que dentro de 4 anos pois que non son goberno, non? E facer este tipo de proxectos, presentalos para logo non saberse exactamente cando se van a executar e como, pois non sei, pero cada un ten o seu xeito de funcionar, e logo a xente vota e a xente por escasísimo marxen, pero decido que goberne estes 4 anos en Lalín o Partido Popular, a non ser que teñan algún tránsfuga, como nos pasou a nós, elles complique a gobernabilidade, cousa que non desexo polo ben de Lalín, pero nunca se sabe. E, polo tanto, pois eles verán o que queren facer. Nos faremos unha leal e contundente oposición, que é o que nos obriga, lóxicamente, a nosa situación política. Dentro de... Comentaba con moita xente que hai, se hai 4 anos Compromiso tivese 5 concelleiros e un nivel de apoio cerca dos 3.000 votos, estaríamos votando fogos artificiais, porque sería un resultado excelente, pero claro, ao perder o goberno por 90 votos, pois parece que é un pouco unha tragedia. Eu quero, hai que contextualizar as cousas e decir que evidentemente somos o grupo da oposición máis importante, punto un. E nunca que eu lembre houve 5 concelleiros na oposición que non fose estes anos do Partido Popular, polo tanto, estamos unha situación inmellorable para facer unha oposición forte, constructiva e contundente, e en ese traballo pois estaremos os próximos anos.
Como, eso lle iba a preguntar, como vai a ser a oposición de Rafael Cuíña?
Acabo de decirlo, partindo da tesitura de que foi un alcalde, polo tanto, hai que ter altura de miras cos intereses xerais dos veciños e veciñas de Lalín, e non imos facer o tipo de oposición que eu creo que houve estes anos, que foi pouco constructiva, foi máis ben destructiva. E a miña responsabilidade co futuro do povo de Lalín ten que decir que temos que ser oposición, sí, pero temos que ser oposición sempre mirando os lexítimos intereses do conxunto do povo de Lalín. E cando haxa iniciativas por parte do grupo do goberno que evidentemente sexan boas para Lalín, que ninguén dubide que Compromiso as apoiará, e cando vexamos se volven á época das, entre aspas, falcatruadas, seremos os primeiros en estar encima, ou se empezamos a ver proxectos faraónicos que non se corresponden coas necesidades que hai aínda en Lalín, ou se as prioridades van por cuestións que nos consideramos que non son as axeitadas, estaremos aí para facerles democráticamente fronte, non?
Na xornada de onte, vostede viaxaba a Santiago de Compostela, sí, para asinar unha cesión para os terreos do Centro Integral de Saúde. Imagino que contento de poder realizar este trámite antes de marchar de alcalde, non?
Bueno, porque traballamos moito para que isto sexa posible. Despois de unha década de vaciles por parte, perdón pola expresión, vaciles por parte da Xunta, con diferentes convenios, conseguimos arranxar esta situación, conseguiu este goberno, e onte firmei notarialmente un documento no cal o Sergas comprometese a ter o Centro Integral de Saúde antes de 5 anos. E isto, pois, para mí é un orgullo, porque a sanidade pública dos lalineses é unha cuestión absolutamente primordial. Estamos vendo como ambulatorio un auténtico desastre, estamos vendo como se manifestan os seus traballadores no ambulatorio, os servicios son malos, protestan os usuarios, e evidentemente é unha cuestión que me produce especial satisfacción e que vamos a andar moi encima do goberno local e da Xunta para que se cumplan os compromisos do Centro Integral de Saúde que solventou o goberno saínte.
Xa decía, deste tema se sinte especialmente orgulloso. Se tivera que remarcar algún destes últimos 4 anos, de cal se sentería pois máis orgulloso?
Bueno, no seu conxunto. A min, cando vou por Galicia adiante, a verdade que vou dicir unha cousa. O goberno saínte de Lalín ten moi boa imaxe no conxunto de Galicia. Isto é así. Algún dirá, a mellor tedes mellor imaxe fora de Lalín que en Lalín. Bueno, non sei. En Lalín, a verdade, a cousa volveu a estar moi asustada. Igual, hai 4 anos perdeu o Partido Popular por 200 votos, esta vez perdimos nos por 90. Pero o que quero decir, a min gusta de moito cuestións como que se considere que el Lalín alborechaba, que hai de novo vida, a cantidad de actividades que había, sobre todo as fines de semana, culturais, musicais. Tamén me gusta moito que nos identifiquen como capital galega da tolerancia, porque isto é unha cuestión de moi boa marca. Gústame moito os récords absolutos que se batieron estes anos na Feira do Cocido, que algúns decían que esmorecía o cocido. E bueno, este tipo de cuestións. A mí teríame gustado avanzar en outro tipo de cuestións como os saneamentos e tal, pero estando un goberno en minoría pois ser moi complicado. Mira, vou ser absolutamente sincero como son. Uh-huh. Eu creo que o espectáculo deleznable que deu tanto o señor Cruz como Ciudadanos estes, o señor Cruz os últimos 3 anos e Ciudadanos durante o último ano, o único que fixeron foi perxudicar os gobernos do cambio de Lalín. Eu creo que de xeito consciente, cando menos no caso do señor Cruz, que unha vez cumprido o seu objetivo de que se retira da política, que fixeron o ridículo electoralmente tendo 200 e pico votos cada un, votos que en circunstancias normais seguramente fosen para o goberno de integración, agora saínte, e que fixeron un flaco favor ao futuro do pobo de Lalín, esta miña opinión, e tiña que decilo, hasta este momento non dixe nada. Eu sabía que o resultado electoral, sempre dixen que iba a estar bastante axustado, así foi. Sabía que as enquisas que saliron que era non se correspondían coa realidade en absoluto, e así foi. Porque algunha enquisa nos daba 2 concelleiros, ao PSOE 7, Ciudadanos 1, a PAC 2 e o BNG que salía, e decía, ou eu vivo en outra galaxia, ou é un Lalín, non se corresponde coa realidade. Así foi. Decíame algún xornalista local de outros medios que era a segunda vez que eu superaba con moito as enquisas en Lalín e que había que empezar a valorar e non facer enquisas en Lalín porque nunca se acertaba dende que estou eu e así, non? Pero eu insisto que eu vou traballar dende a ausencia absoluta de rencor, creo que estou demostrando estes días de xeito positivo. Para min os líos que houve co Partido Popular estes próximos 4 anos garantizo que non os vai haber a nivel judicial, ou retirei as denuncias contra Crespo, que considero que as tiña gañadas, ou eso considero o meu abogado. E que é curioso que a primeira, tamén falaba cun xornalista local este día de situación, que a primeira vez que se produxeron este tipo de situacións en Lalín foi a primeira vez que o Partido Popular non gobernou, non? E que fixeron as denuncias foron eles. E claro, imagínate que eu teña a mesma actitude ahora na oposición, que a mínima tamén os levo sudado, que non sei, eu non quero eso para Lalín. Outro día falaba co fiscal xefe de Pontevedra e el, claro, me decía, pero usted non quere ratificar esta denuncia contra o Partido Popular? E digo, contra o goberno anterior? E digo, non, porque quero que conste en acta da aclaración que estou facendo como testigo, que así consta en acta, ademais, que este alcalde non quere judicializar a vida política de Lalín. Consta na declaración diante do fiscal, non? E el me decía, bueno, pero aquí o normal é que se intente sempre sacar algún tipo de, digo, oye, pero é que eu non quero eso para o meu povo, non? Eu podía estar ahora mesmo con varias denuncias diante do Partido Popular, unha fiscalía, a fiscalía investigando, outra tal. Non, mire, miremos para o futuro. En política estás para intentar mellorar a calidade de vida dos teus veciños e veciñas. Os veciños non queren este tipo de líos, eu isto o noto, non? E, polo tanto, positivo, sempre positivo, mirando para Lalín. Tamén, tendo os pés no chan, sabendo que temos un apoio moi importante, especialmente no casco urbano, que no que crecimos electoralmente, un apoio moi importante. Tamén creo que tamén é unha pequena cura de humildade ter que estar 4 anos de xefe da oposición despois de ser alcalde, pasou a Crespo, e vai me pasar a min, e isto na vida tamén, eu nunca tive unha experiencia de estar na oposición, pois tamén supoño que aportará a miña vida ser xefe da oposición para moitas cousas despois de ter sido alcalde. O lógico normalmente é primeiro estar na oposición e despois hacer o cargo. A mí foi ao revés, primeiro alcalde e despois a oposición. Bueno, pois tamén creo que será unha experiencia interesante, pero sempre experiencia interesante que eu quero reflectir na mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas de Lalín dende onde me corresponde, non?
Falaba agora do clima cordial polas dúas partes nesa reunión e falaba das denuncias. Non sei se este tema saliu onte a colación na reunión.
Non se falou de nada disto.
Por se acaso pois se chegara a un entendimento e que se retiraran en ambos casos.
Eu fixen o que fixen, o Partido Popular fará o que les consideren, non me meto nin teño intención de falar con eles deste tema, no mellor dos sentidos. Cada un alá coa súa conciencia, eu a teño, non é que a teña limpia, a teño cristalina. Uh-huh. E, polo tanto, hai xente que non entende a miña actitude, porque din que eles nunca farían, que non sei que. Mire, é moi importante intentar dormir ben, descansar, ter a conciencia tranquila, non andar en texemanexes deste tipo, sobre todo, eu dixen moitas veces, con persoas que aínda que a política te poida levar a distanciarte delas no persoal, aínda que onte, por exemplo, recoñece que foi unha reunión cordial, seremos en condicións normais veciños e veciñas que nos vamos a seguir cruzando pola rúa en Lalín todos os días, ou en actos, ou un concerto da banda, e ten que haber un clima mínimo de cordialidade que te poda saudar tranquilamente, e non que nin mires a unha persona porque che presentou unha denuncia, porque te intentou facer mal, porque intentou quitarte da vida política con cuestións judiciais. O importante primeiro son as persoas. E eu dixen moitas veces, eu nunca yo escoitei isto decirlo a Crespo, pero eu sempre digo, estes días que sou xa estou vivindo na miña finca, e ele está na de enfrente, que a veces estes veráns pasados destes anos cruzábamos os coches e casi non nos mirábamos, e algún me decía alguna vez, non te veches nunca a tentación de dar un volantazo cando vos cruzaba, despois non, a verdade é que non, en tono de broma, non? E a min se me gustaría, pois, que un día que Pepe Crespo, que toque o timbre da miña casa da que tiña mando do portalón para entrar cando quixera, que o tiña, tivo moitos anos, e que me chamase, ou eu a él, e diga, vamos a dar un paseo aquí, vamos hasta a iglesia, hasta a fonte de Filgueira, e damos un paseo polas pistas de concentración, cos case volvemos. E logo chegar ao pleno, se nos temos que dar leña política, pois nos damos leña política. Pero primeiro son as persoas. Eu sei que son un pouco iluso, pero de corazón digo que me gustarían este tipo de cuestións, ¿no? De normalidade.
Bueno, se lle preguntaba antes por que se sentía especialmente orgulloso neste mandato, tamén lle teño que preguntar, que non repetiría do que se fixo neste mandato? Unha cousa, bueno, que non repetiría.
A min, por exemplo, bueno, sabe todo o mundo, hubo cuestións que a mí non se correspondería con mi xeto de pensar, como a cuestión do que o respeto por parte de quen o propuxo, que deben claro, eu entendo o espírito do que eu pretendía facer. A moción da confesionalidade, por exemplo, eu nunca me senti incómodo con esta cuestión, creo que todo Lalín o sabe. Cando foi proposta, evidentemente, o único que decía que a moción é exactamente o que recolle a Constitución, pero eu sabía que era como meter unha man nun avispeiro do que é Lalín, a tradición que ten Lalín cristiano-religiosa, que tamén hai que decir que é moito hipócrita que vai a misa e logo se comporta como se comporta. Isto pasa en todos os lados. Pero a mí, por exemplo, ese tipo de cuestións, pues, non me sentía cómodo, eu son un católico practicante, non excesivamente, pero veño de unha familia, coñezo ben Lalín e sabía que era unha cuestión que non lle gustaría a xente, non? E despois, pois sempre hai cosiñas que se ti foses o único goberno, pois que farías de outro xeito. Pero digamos que se me preguntas unha cuestión na que estás visceralmente en contra do que fixo o teu goberno e que nunca farías, ben entendido, porque non creo que se moleste a PAC, creo que estou sendo moi correcto no que digo, a cuestión da confesionalidade. Pero dicindo que parto da base que o texto da moción claramente o único que refletía o que di a Constitución Española, que parece que é sacrosanta, nunca mellor dito, para algúns en determinado tipo de cuestións, pero cando se fala de a confesionalidade do Estado, parece que xa se poñen máis nerviosos. ¿No?
Bueno, que lle quedan estes 10 días? Que resta por...?
Moitas cousas. Onte decía lle ao xefe de prensa do Concello que menos mal que estamos en funcións, porque foi non parar. Hoxe tivemos, hoxe ahora, por exemplo, unha mesa de contratación de diferentes temas. Hai moitísimas
cousas. Xuntas de goberno tamén, non?
Xuntas de goberno houve onte, por exemplo, aínda hai a semana que ven de novo, que eso sigue exactamente igual, e tomamos decisións importantes nas xuntas de goberno. O do goberno en funcións, menos modificacións de crédito, pode facer prácticamente de todo, e así estamos facendo tamén algunhas cousas que lle pedín á Brigada de Obras. Bueno, tamén estiven falando cos diferentes departamentos para que se documente todo perfectamente, para deixarlle, por exemplo, onte nas reunións. É unha cuestión de responsabilidade, porque para min o fácil, te imagínate que eu vaya pola rúa, por certo, que cando vou pola rúa, especialmente o día de feira, pero tamén en todos estes días, a meus concelleros falle moita gracia. Parece que en vez de ter 5 concelleros, que teña 14, porque todo o mundo está afectadísimo porque eu perdera o goberno, que teño que seguir aí e volver. Bueno, se faz caso do que che di a xente, parece que temos 14 concelleiros. E, hombre, eu si noto cariño da xente, si me considero un alcalde valorado, isto teño que decirlo, hasta en esas enquisas salía que subira a miña valoración como líder político, por así decirlo. Ainda que se non me creo unha cousa, tampouco teño debería creerme a outra. Pero bueno, si percibes na rúa, especialmente no casco urbano, ¿no? Que no casco urbano si notas que está con este goberno. Nas aldeas fixe outro tipo de traballo por parte da oposición, que eu creo que en algúns sitios serviu, aínda que baixaron tamén en moitas mesas que eles non pensaban, e tamén decir que eu creo que co PSOE que nos fixemos moito dano sin querelo, e cada un buscando os seus intereses, que é un partido co que temos a mellor relación, pero que en condicións normais eu creo que este goberno tiña que estar seguido electoralmente. E se baixa, o sea, se o PSOE non saca 300 votos, porque Román arreou moito no rural, e nos sacamos algún máis, estaba feito. Pero bueno, ahora non podemos mirar para esas cosas, temos que mirar para adiante e aceptar calquera circunstancia, ¿no? Uh-huh. Aparte que estou convencido que absolutamente seguro que a relación co Partido Socialista os próximos anos será de absoluta colaboración entre Compromiso e o Partido Socialista, non teño ninguna duda. Seguro que o BNG tamén, pero bueno, neste caso estamos falando dos dous grupos mayoritarios.
Uh-huh. ¿No? Alcalde Rafael Cuíña, moitísimas grazas por vir cada 15 días aquí á radio a darnos toda esta información. Tamén foi un placer para min. E nada, que nos continuaremos vendo, entrevistando. Ahora igual cada 15 días non, pero bueno, pois cada unha vez ao mes, como facía o líder da oposición antes, pois sin problema.
Eu decir que, se me permites en 30 segundos, que a miña última intervención en estes micros da radio pública pola que aposto e pola que creo como alcalde, e agradecerche a túa profesionalidade, agradecerche, bueno, sabes que hai anos que nos consideramos amigos persoais, aínda que temos máis relación estes anos por cuestións tal, a túa profesionalidade, a túa colaboración sempre que se che pediu participar en calquer acto, e o gallá no xornalismo, incluído na lingua, houvese moitos profesionais como a ti. Sabes que me dedico cero a facer as beiras a xente que eu considero que non o merece, e polo tanto a túa profesionalidade di moi moito da túa persoa.
Moitas grazas, alcalde. Que pase bo día.
Bo día.